Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
I dobar vam ovaj lepi sunčani dan. Krećemo u prvu emisiju iz dvosatnog bloka koji priprema redakcija kulture programa 202. U današnjoj viziji tema su legati i fondacije. Dve aktuelne izložbe povod su za priču o legatima, odnosno o poklonima svom otečestvu, kako se to nekad lepo govorilo, evo ja slomih jezik, dakle svome otečestvu. O poklonima o kojima se brinu muzeji u Srbiji, ali govorit ćemo i o individualnim inicijativama u ovoj oblasti. Na izložbi u Muzeju istorije Srbije izloženo je mnoštvo artefakata iz zaostavštine Olje Ivanjicki, iz legata koji je umetnica ustanovila za vreme svog života. Sudbina ovog legata još uvijek je neizvesna jer je brigu o predmetima do sada vodio fond sa kojim je muzej u sudskom sporu, te se očekuje konačno rešenje za ostavštinu čuvene slikarke. O legatu Mihajla Pupina stara se Narodni muzej u Beogradu. Na izložbi koja je u toku u našoj galeriji, u galeriji RTS-a, mogu se videti i umetnine koje su nabavljane zahvaljujući upravo sredstvima legata. O tome će nam pričati Petar Petrović, kustos. A o individualnoj inicijativi osnivanja legata govorit će Marina Milić-Radović, osnivač fondacije Laza Kostić, koja je inicirana sa namerom da pored ostalog promoviše i oblast kulture kojom se naravno bavio i koju je živeo sam pesnik. Sve ove priloge nam je pripremio Rajko Milošević. Muzički urednik je Nenad Kuzmić, tonska realizacija Saša Marković, organizacija Jelena Dejković, ja sam Aleksandar Glovacki. Dobrodošli u Viziju.
Thank you.
sve na svom mestu.
2-0-2.
Souhaiter la bienvenue à son excellence Monsieur Salvador Allende, président de la République du Chili. J'ai le grand plaisir de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée.
¿Quiénes son culpables de tanta injusticia? ¿Quiénes son culpables de tanta maldad? Todo el cruel fabricante de armas sangrientas. Todo el Guataca aliado al Gran Babilonia. Pueblos que son explotados por los poderosos. Niños descalzos que mueren sin pan, sin abrigo. Hombres que pierden la tierra sin saber la razón. Madres que lloran la ausencia de hijos perdidos. De aguas cristalinas, leones que comen la carne estando en el nido, hombres que ensayan cohetes en tierras sufridas, lacras ambiciosas de mal proceder. Hoy en la tierra molesta al que piensa en la paz,
que piensa en la paz.
Hombres que pierden la vida por manos oscuras.
Por manos oscuras.
Niños que están en la tierra sin nombre de padre.
Sin nombre de padre.
Madres que lloran hijos cuando viene la muerte.
Cohetas de manos sangrientas y oscuras miradas y falso reír.
Je ne peux pas m'imaginer que nous ne pouvons rien changer. C'est un combat pour vivre dans la justice et la dignité. Je ne peux pas m'imaginer que tu ne t'as jamais figé. Je veux vivre ma destinée en écartant la fatalité. Je me bats pour que les mots sortent de leur prison. C'est mon combat pour que les esprits retrouvent la raison. Car attention, attention, plus forte est la pression, plus on entend les explosions.
Visia.
U 5 minuta i... ajmo iz početka. U 5 sati i 10 minuta ili 17 sati i 10 minuta da vidimo šta je novo u kulturnom pregledu. Pod sloganom U realnosti večeras u Muzeju primenjene umetnosti počinje 39. salon arhitekture. Trajaće do 30. aprila. Žiri ovogodišnjeg salona koji čine Duško Filipovski, Miroljub Stanković, Nenad Stjepanović, Irena Videnov i Maruša Zorec dodelit će večeras Grand Prix salona, nagrade, priznanja i pohvale po kategorijama, a mi ćemo to sve saznati u sljedećoj emisiji u Ars Artifexu od 18 sati i 40 minuta kada ćemo se uključiti telefonski. Otići ćemo putem telefona u Muzej primijenjene umjetnosti. Veliko finale 47. međunarodnog takmičenja muzičke omladine Beograd održat će se večeras u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Ove godine instrument u fokusu je flauta, a mladi muzičari večeras nastupaju uz pratnju orkestra Kamerata Serbika i dirigenta Biljane Radovanović. Izvodit će Syrinx za solo flautu Claude Debussy-a, zatim kvartet za flautu Mozartov, kao i svake godine je obavezna kompozicija jednog našeg autora. Ovoga puta bit će to Koncerto Sereno Dejana Despića. Narativni prostor kao slika afekta, filmovi Larsa von Triera. Tema je predavanja dr. Vesne Dinić-Miljković u koncertnoj dvorani Centra za kulturu Smederevo i počinje u 19 sati. A u Požarevačkom centru za kulturu od 1. do 6. aprila bit će održane teatarske svečanosti Milivoje Živanović. Na repertoaru je 6 predstava, narodna drama, Ivanov, Narodnog pozorišta iz Beograda, Avet i Bitev teatra, Pod žrvnjem jugoslovenskog dramskog, Mrešćenje šarana, Atelja 212 i Pasivno pušenje Zvezdara teatra. Austrijskom književniku Peteru Handkeu biće uručena Međunarodna književna nagrada Milovan Vidaković 18. aprila, prvog dana Prozefest festivala u Kulturnom centru Novog Sada. Nagrada nosi ime začetnika srpskog romana Milovana Vidakovića, koji je živeo od 1780. do 1841. godine. Filozofski teatar će 10. aprila ugostiti ikonu evropske levice, najradikalniju časnu sestru Evrope, Terezu Furkadas, koja će održati predavanje na sceni Raša Plaović u Narodnom pozorištu u Beogradu 10. aprila. Američki muzičar Bob Dylan preuzet će u subotu ili nedelju u Stockholmu Nobelovu nagradu za književnost. Mi smo u neizvesnosti. Hoće li to biti u subotu ili će biti u nedelju? I jedan konkurs za kraj. Mikser organizacija pozvala je mlade dizajnere iz celog sveta, naravno, ali mi prenosimo našim mladim dizajnerima, da se prijave na konkurs za učešće na izložbi Ghost Project 2017 Novi nomadi u okviru talent zone predstojećeg Mikser festivala. Tema ovogodišnje smotre talenata iz oblasti industrijskog dizajna su sve intenzivnija globalna kretanja ljudi i dizajnerski odgovori na rapidne promene načina života u pokretu. Konkurs je otvoren do 27. aprila, namenjen je dizajnerima mlađim od 35 godina, a Ghost Project je međunarodna platforma za talentovane pojedince u oblasti industrijskog dizajna. Sad, pošto ste sve ovo lepo saslušali, sad imamo za vas nešto lepo.
202 vam daruje.
202 daruje. Ono što sam se malo pre zbunila je jer sam nešto tražila da vam pročitam sa interneta, pa nešto sam našla, nešto nisam. Dakle, poklanjamo karte 2x2 za Slaviju sutra uveče od 20 sati. Predstava je Opasna igra. A za teatar Carte Blanche takođe sutra uveče 2x2 karte od 20 sati. Kerovi ili psi. E, to sam našla, to mi je priča australijskog reditelja i glumca Christophera Johnsona, koji je napisao ovaj tekst. Izvođen je na mnogim pozornicama sveta. Neobična strana mu je možda što zapravo ovaj tekst čine monolozi 14 rasa pasa. E, režirao je predstavu Erl Kadić, tu svira i saksofon Sanja Srećković, a igraju Srđan Timarov, Aleksandar Srećković Kubura. Deluje da će biti i zanimljivo, a i duhovito. Dakle, Kerovi, 3249202. I heard them all talking, I guess you have too. And it flickers to the flame. How I've treated you, yes, I take the blame. Let me say that they don't know. Don't know, they really don't know that I really didn't mean to hurt you. Oh, darling, I didn't mean to hurt you. Please believe me when I say I never meant to hurt you. Yeah, didn't mean to hurt you, girl. Whatever they tell you, there's more I could say. Lend emotion to the wind.
Beograd 202.
Seconds from my heart, a bullet from the door. Helpless, I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound and the walls came down, I was thinking about you, about you. And my skin grows old and my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you, about you. We bleed ourselves in vain.
How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. When I heard that sound, when the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. When I it was almost love, it was almost love.
Vizija.
Pričamo o legatima danas. Slikarka Olja Ivanjicki je još za života odredila da se o njenoj zaostavštini i stara fondacija koju je sama osnovala. Odredila je ko će se i kako starati oko onoga što ostaje za njom, gde treba čuvati. Naravno, kako će se trošiti novac koji ostaje za nje. O svemu tome, povodom velike izložbe koju u ovoj slikarki pripremio Istorijski muzej Srbije, prilog donosi Rajko Milošević.
Istorijski muzej Srbije, osim legata slikarke Olje Ivanjicki, nema ni jedan kompletan legat. Priča direktorka Dušica Bojić, koja dodaje da ni oko njenog legata stvari još uvek pravnički nisu potpuno raščišćene.
Pre 8 godina sud, kada je počela rasprava vezana za Olju Ivanjicki i njenu zaostavštinu, Istorijski muzej Srbije je izabrao kao jednu kompleksnu instituciju kojoj je u stvari poveren na čuvanje kompletan legat Olje Ivanjicki do okončanja presude. Presuda u prvostepena koju je vodio fond Olje Ivanjicki sa državom je završena, donešeno je rešenje i fond Olje Ivanjicki više nije želao da se sudi i fondu i Istorijskom muzeju Srbije u interesu da sve ono što je ostalo u zaostavštini Olje Ivanjicki, kako ga čuvamo svih ovih 8 godina, da tako i nadalje ostane u našoj ingerenciji. Znači, od dobijanja te prvostepene presude pa do momenta završetka ostavine, koja treba sada da počne, muzej je rešio da napravi jednu sveobuhvatnu izložbu vezanu za Oljinu zaostavštinu.
Na toj izložbi koja je upravo otvorena može se videti skoro sve, od lične stvari pa do onih dela koja su bila u posebu slikarke za njenog života.
Zaostavština Oljina se nalazila u njenom ateljeu koji je bio svega 38 kvadrata u prvom nivou, imao je i drugi nivo koji je bio u stvari njen atelje gde su se nalazile deponovane slike koje ona nije želela da otuđi. I postojao je jedan dvorišni deo sa terasom. Jedan vrlo mali skučen prostor, a mi pokušavamo u Istorijskom muzeju Srbije, imat ćete prilike kao posetioci da vidite da sa tako skučenog prostora tu zaostavštinu u stvari predstavimo na 1500 kvadrata. I tih 1500 kvadrata nam je malo. da bi prikazali sve ono što se nalazi kod nas u depoima. Sigurno više od trećine artefakata neće moći da bude izloženo jer prosto muzej nema prostora. Vi ne možete da zamislite šta je Olja Ivanjicki u svom životnom opusu za 79 godina sve uradila. Prvo, naslikala je 20.000 slika, oko 20.000 slika, i uradila je negde oko 30.000 grafika. Od svega toga kod nas u načuvanju je negde preko 700 umetničkih slika, uglavnom su njene, i imamo slike koje ona kupovala i dobijala od mnogih njenih prijatelja ili od onih slikara koje ona zaista volala i cenila.
Od novca iz njene zaostavštine trebalo bi da sagradi naročita zgrada slikarkinog muzeja.
Olja zato dobila na Kosančićevom vencu 17 baraku, umesto koje je trebalo da nikne jedno divno zdanje građevina sinteze, jel, kako je ona htela da se nazove taj njen muzej. Prelepo zdanje, čiji je projekat uradio CIP. On bi sa Save bio u staklu, a sa Kosančićevog venca bi imao tri sprata. Izgledao bi kao kuće iz 19. veka koje se i nalaze na Kosančićevom vencu.
Ali grad je to odbio. Sada se traži novo rešenje.
Quanti bambini nel mondo si addormentano sotto un tetto di stelle. Quanti bambini nel mondo non ascoltano mai le fiabe più belle. Troppi bambini nel mondo hanno negli occhi il terrore di cieli infuocati, e uomini non saranno mai. Piccoli bimbi di Bucarest sotto i marciapiedi emarginati, quei cuccioli di Rio de Janeiro cresciuti nella violenza, e bimbi non sono stati mai. Minani nana nani nana, tu le sai fa tu mondo a pedo amor. Minani nana nani nana, gli appago fondo se mondo da fiemine. SOS, siamo ai limiti della cruz. Quanti bambini del Bangladesh hanno solo la colpa di esserci nati, belle bamboline di Bangkok, violentate bambine non sono mai state, angioletti del terzo mondo quegli occhioni grandi e il pancino ogni giorno più gonfio, e con gli anni contati ormai. Minali na 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 ni na na, pur tu le san fanno monte a pedamor. Minali na 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 ni na na, gli appadano fanno a se monte da un fiermi. Se siamo ai limiti dell'inciviltà degli uomini, ni na 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 ni na oh, questo bimbo a chi lo do, ni na 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 felo no. Per tutti i bimbi del mondo ci vuole amore. Ci sono bimbi nel mondo di un Dio minore. SOS, siamo ai limiti, siamo ai limiti degli argini. Nina na na nina oh, questo bimbo a chi lo do, lo dare. Na kraju, nem, nem, kolorio,
šururu, veže šururu. Ajo, 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 halebi.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Radio sa osmehom.
The sun fade out to a dark sky. Can't say I'd even notice it was absent. Cause I could live by the light in your eyes. Unfold before you. Strong together, the very first words of a lifelong a love letter. Tell the world that we finally got it all right. It's yours, you. Oh, we'll become yours and you will become mine. It's yours, you.
U galeriji RTS-a upravo je u toku izložba umetničkih dela koja potiču iz fonda Mihajla Pupina ili su naknadno nabavljena sredstvima iz ovog fonda. Nesumnjiva je umetnička vrednost i materijalna vrednost ovoga što je izloženo, što ukazuje na značaj fonda bez koga ne bi bilo ni tih slika u Narodnom muzeju. Međutim, pored fonda Mihajla Pupina postoji fondacija Laze Kostića, Pupinovog prijatelja, koja je mnogo skromnija, koju su osnovali poštovaoci pesnika i koja i tako skromna obavlja značajnu kulturnu misiju. Priču i ovu donosi Rajko Milošević.
Na toj izložbi su izložene slike iz fonda Mihajla Pupina, priča Petar Petrović, kustos u Narodnom muzeju u kome se čuva deo zaostavštine velikog fizičara. ali što se može vidjeti na toj izložbi?
Dela Paja Jovanovića, portret Mihajla Pupina i njegove ćerke Varvare, koje je Paja Jovanović naslikao prilikom posjete Americi 1903. godine. Zatim bit će predstavljeno dva remek dela srpskog slikarstva, Uroša Predića, Siroče i Hercegovački begunci, dva portreta Novaka Radonjića, također dva izuzetna portreta Konstantina Danila, portret gospođe Teteši i Vajling, i još dva portreta značajnih autora, jedan je Pavle Simić, portret prote Jovana Pavlovića, šabačkog prote, jedna vrlo ugledna ličnost također 19. veka, i Ruđer Bošković od Vlaha Bukovca.
Sve su to dela koja su na direktan ili indirektan način Pupinovom zaslugom sada u posjedu Narodnog muzeja.
Fond ili zadužbina Mihajla Pupina je postojala između dva svjetska rata. Lično je Pupin osnovao 23. godine i taj akt se čuva u arhivu Narodnog muzeja sa zadatkom u prvom redu da se istraže srpske starine, da se obave arheološke istraživanja, iskopavanja i da se s vremena na vreme otkupljuju slike za galeriju Narodnog muzeja. Pupin je želeo da se, pogotovo posle Prvog svjetskog rata, podigne nauk, ne samo arheologe, dakle da se istraže starine, nego i da se piše o srpskim srednjovekovnim manastirima. Tako da prve monografije velike koje su pisane o srednjovekovnim manastirima, kao što su Studenica, kao što su Manasija, kao što je Marko Manastir, kao što je velika knjiga na francuskom jeziku o srpskom srednjovekovnom živopisu i kao što je kruna svega toga Manastir Dečana Đurđe Boškoviću, upravo novcem iz fonda Mihajla Pupina su objavljena. Dakle, to je osnova, a povremeno su kupovana i umjetnička dela za Narodni muzej. Zašto? Zato što je Narodni muzej pretrpio veliku štetu tokom Prvog svjetskog rata. Mnoga dela su uništena, neka su nestala, Pupin je to dobro znao i onda je on rekao, to je izričita želja, da se povremeno otkupljuju vredna dela srpskih autora za Narodni muzej.
Izuzev novca za izdržavanje ćerke, Pupin je svu svoju imovinu poklonio našoj državi. Negde 1991. godine je osnovana fondacija Laza Kostić. Osnivač je bila Marina Milić-Radović, koja kaže da ima i dva ogranka, jedan u Londonu, a drugi u Novom Sadu.
Jedan od najvećih projekata koji smo zajedno uradili, to je Henri VI, koji je Fondacija Laza Kostić i obezbedila učestvovanje u Glob teatru na onom festivalu 2012. godine Glob to Glob. Znači, mi smo ga apsolutno izneli finansijski na svojim plećima. Mi smo naravno mnogo energije usmerili na to da naša deca rođena u dijaspori u Londonu, da ona uče o Lazi Kostiću, s obzirom da je Laza postavio kult Šekspira, da je prevodio Rome i Juliju. Mi smo onda imali dosta tih dečjih projekata vezanih za glumce iz Glob pozorišta koji su dolazili u crkvu Sveti Sava i radili sa decom scene iz Šekspirovih komada i onda smo preko Šekspira mi našu decu iz dijaspore uveli u stvaralaštvo Laze Kostića.
I ogranak u Novom Sadu, kao i onaj u Londonu, nego je uspomenu na Lazu Kostića. Inače, fondacija se finansira novcem dobrotvora.
7 minuta je do 6 sati i završavamo sa govornim sadržajem vezanim za viziju za današnju emisiju. Sutra vas ovde čeka Ljubica Krminac, a tema emisije sutrašnje je kako uspostaviti dublju saradnju između škole i muzeja, na koji način baština može da posluži kao obrazovni resurs. To su glavne teme ovogodišnjeg školskog sajma kulture u Beogradu. Polazeći od toga da je kultura deče pravo, na sajmu je prisutno čak 26 muzeja i organizacija koje se bave edukacijom dece. Sve vezano za to, dakle kultura za decu u sutrašnjoj viziji. Ali pre nego što vam kažem da vas čekamo u Arsu kroz 6 minuta.
202 vam daruje.
darujemo vam jednu knjigu. Već smo je poklonili i već smo je pregledali i po svemu sudeći izuzetno zanimljiva. To je izdanje Klija. Autor je italijanski književnik Salvatore Sata, inače pravnik, profesor na univerzitetima u Padovi, Genovi i Trstu. Pisao je o onome čemu zna, o svom životu, svojoj porodici, mjestu u kome živi, i evo ovako najkraće, dakle, reče o romanu Sudnji dan. U njemu se pripoveda istorija stare porodice Sana Carboni krajem 19. i tokom prvih decenija 20. veka. Živi i mrtvi, nevini i prestupnici vraćaju se u sećanje pripovedača, uhode ga kao utvar, traže ne samo da ih kroz svoj rukopis oživi, već i da im sudi. Kako sudi Salvatore Sata, saznaće onaj ko okrene 3249202, roman Sudnji dan, izdanje Klija.
Round, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, like a snowball on a mountain or a carnival balloon, like a carousel it's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, then a hollow to a cavern where the sun is never shone, like a dove keeps revolving in a half-forgotten dream, all the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock sends a sweeping past the minutes on its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keep the jingle in your pocket, what's the jingle in your head? Why did someone go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore, leaving footprints in the sand. It's the sound of distant driving, just the fingers of your hand. Pictures hanging in the hallway, and the fragment of a song. I remember names and faces, my new woman I belong. When you knew that it was over, why you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of his hair? Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, only